Vi skal fortsette å lese om Lots dager fra Første Mosebok, det 11. kapittel, og det 31. vers i Jesu navn. Første Mosebok 11, og det 31. vers. Og Tara tok med seg Abraham, sin sønn, og Lot, Harans sønn, sin sønnesønn, og Sarai, sin sønnekone, sin sønn, Abrahams hustru. Og de drog ut sammen fra Ur i Kaldea, for å reise til Kanans land, og de kom til Karan og bosatte seg der. Amen. Fader i Kristus Jesus, vi bare gjør oppmerksom på ditt åsyn at her er vi samlet for din sannhetsord og hører. Lukk nå opp, Jesus, som du så mange ganger før har gjort. Du opplot skriftene for oss på veien med det resultatet at kalde hjertet der ble brennende. Vi ber om det for ditt navns skyld. Amen. Og vi har prøvd å fylle Lots dager, for slik som det gikk i Lots dager, således skal det gå. Og vi har prøvd å fylle Lots dager slik det er beskrevet i Bibelen, hvor hans dager begynte. Og vi fant ut at de begynte i Ur, i Kaldea, i Mesopotamia, i Babel. Og i Babel, der er det forvirring i Guds port. Der føres det forvirrende tale hvorledes en skal bli frelst. Men så slutter vi timen i dag, formiddag, om Lots dager, hvorledes hans dager, her i Ur i Kaldea tok slutt, hvorledes det gikk for seg at Lot ble frelste, for Lot ble en frelste mann. Og dette er det som har opptatt i grunn bibeltimene inntil denne stund. Det er hva vi var, og hvorledes det gikk for seg at vi ble frelst. Og i disse versene som jeg nå leste, så er det et budskap som jeg ønsker av hele min sjel ikke skulle bli bare en tørre teori. At her er det noe du får høre om som står i Første Mosebok, om Lot og om Abraham og Sara og Tara. Men her er det et av de mest viktige budskap som jeg kan få pålagt på mitt sinn og bære fram. Det som var annerledes for disse enn det de var vant med mens de var der og dyrka Gud i Ur i Kaldea, der så det var forvirring, der de ikke forstod hverandre, så åpenbarte Herrens herlighet seg for dem, og så var det ingen forvirring. Og den enkle og tydelige tale som møter alle mennesker, uansett hvor de måtte være henne i sin uanvendte tilstand. Hvis det føres bibelsk og korrekt tale, så er det ingen forvirring. Da vil vi gjenta det som Herren sa til Abraham og til de alle. Han sa, kom. Det var det første ordet de hørte. Det er ikke mye forvirrende med ordet kom, når det er den sanne Gud som sier, kom, kom til det land jeg vil vise deg. Du verden, det er ikke mye forvirrende. Dra bort ifra ditt, alt det som ditt er, ditt land, din slekt, og alt det som er ditt, alt det som du må gjøre for å få det til. Nå skal du få lov å komme til meg, og så skal du få lov å komme til noe som jeg har tilberedt, noe som jeg har tilveiebrakt. og så skal du få bruke resten av ditt liv, så skal jeg være din guide og vise deg dette landet, for dette landet er et stort land. Det er ikke et land som du skal få lov å komme til. Kanaan er ikke et symbol i Bibelen på himmelen, men Kanaan er et symbol på det som Herren tilbyr ufrelste mennesker her i livet. Kom til det land som jeg vil vise deg her. Det er løftenes land. Det er de velsignelser som Gud vil gi deg mens du er her i denne verden. For når Abraham var lydig, når han ble kalt med dette kall, så drog han ut og kom til land, og så bodde han i telt og bekjente at det her var han bare fremmed og utlending. Han var ikke kommet til himmelen når han kom til Kanaan. Nei, han ventet på den stad som var i himmelen, som Gud er skaper og byggmester til. Jeg kan ikke si mer om det. Men det som nå er altså mitt budskap, det er hvorledes Lots dager arter seg ifra den første dagen han sa ja til kallet. Når Gud hadde kalt ham, så sa han ja. Abraham var lydig når han ble kalt, og så sa han ja, og så tok han imot kallet, og så drog han ut, og så gikk han til det landet som Herren ville vise ham. Og det er den eneste måten å bli frelst. Det er ingen forvirring. Det finnes ikke forvirring i Guds port. Gud står her, og så sier han, kom! Kom til meg, alle! Og så er det noen som kommer. Og alle de som kommer, de tar han imot. Er det forvirring? Men her var det altså noe som var et privilegie. Dette er ikke bare åndelige sannheter. Vi så i formiddag at Bibelen er historisk. Det er den første du støter på når du leser. Og i historien er det en profeti. Det er den andre betydningen. Og i disse tingene vi leser om Lot, så er det en profeti om således skulle det bli. Og i tillegg til profetien så er det en åndelig mening. Dette avskygger hvorledes det går for seg når et menneske sier ja. Dette forteller oss om hvorledes forholdene var i urkristendommen. Pinsevennene har et ordtak eller et uttrykk, et ønske, et motto tilbake til urkristendommen. Og da mener de å tenke seg tilbake til menighetens begynnelse etter pinsedag. Urkristendommen. Og jeg vil også få lov å være enige med pinsevennene i det at det er kristendommens urkristendom. Det var de kristne som opplevde å dra ut ifra Ur i Kaldea etter pinsedag. Jeg skulle ønske at vi kunne hatt sånne privilegier å tilby alle som sier ja til kallet i vår tid. Det er bare det vi kommer lenger i oppfyllelsen av Lots dager enn hans begynnelsesdager. For forholdet for Lot, det var når Abraham sa ja til kallet, når Lot sa ja til kallet, når Tara sa ja til kallet, og Sara sa ja til kallet, så hadde de dette vidunderlige privilegiet. Men jeg er glad i det uttrykket. De drog ut sammen. De drog ut sammen. Alle på den tid som drog ut. Alle som sa synden og verden farvel. Og åpnet sitt hjerte for Herren. De drog ut sammen. På den tid i urkristendommen, i menighetens første tid, så var det alle de frelstes privilegium at de som sa synden og hedenskapet farvel og åpna sitt hjerte for Herren, de drog ut sammen. Jeg skal lese for deg i Apostlenes gjerninger, det er urkristendommen, i det 44. vers. Apostelgjerningene, 2. kapittel, det 44. vers, Der står, og alle, de troende holdt sammen. Og du store, min tid, for en velsignet tid det var, når alle som sa synden og verden farvel, og åpna sitt hjerte for Herren, at de var i sammen når de hadde sagt ja til kallet. Jeg skulle ønske det hadde vært slik nå. Dessverre så er det få plasser du kan tilby ufrelste mennesker et slikt privilegium, at hvis de sier ja til Herren, så skal de komme i selskap med alle troende. Men slik var det i begynnelsen. Slik var det når de drog ut ifra Ur i Kaldea, så drog de ut sammen. Apostelgjerningene 2:1 og det 42. vers. Det var ikke bare at de var så heldige at de kunne dra ut sammen og være sammen. Alle som hadde sagt ja til kallet. De var i en flokk, holdt lag og var sammen. Men det var ikke bare det. I det 42. verset står det, og de holdt trolig fast på samfunnet. Ikke på sitt samfunn, men på samfunnet. På samfunnet av alle de troende. Tenk om vi kunne hatt det så privilegiert som de hadde i urkristendommen. At vi hadde bare ett samfunn å være tro imot. Samfunnet som bestod av alle troende. Så lykkelig er vi ikke lenger. Jeg kan ikke si det. Noe mer om det. Jeg kan ikke det. Vi kommer nok nærmere til det. Det 32. verset i det samme kapittelet fra Apostelgjerningene 4, der står, men hele flokken, av dem som var kommet til troen. Hele flokken av dem som var kommet til troen. Jeg skal si at de var ikke bare i sammen. Det var ikke bare det de prøvde å holde trolig fast på samfunnet av de alle troende. Men de var i den lykkelige situasjonen på den tid at de hadde ett hjerte. De hadde ett hjerte. Og så hadde de en sjel. Tenk om det hadde vært tilfelle på Valderøy. At alle de troende hadde ett hjerte og ei sjel, og hadde alt felles, og ingen sa om noe at dette er mitt. Dette er mitt. Tenk så vidunderlig det var når de drog ut. Og kunne være alle i sammen, ha alt felles, ha ett hjerte, ei sjel. Du store min, da var det enhet blant de troende. Absolutt. De drog ut i sammen. I tillegg til det, så står det i Apostelgjerningene 5:13. Dette var, således var Lots første dager etter han hadde sagt ja til kallet. Slik er kristenheten og menighetens dager i begynnelsen når de hadde vendt seg til Herren. Men her står vers kapittel 5 og vers 13. Av de andre, de som ikke var kommet til troen på Jesus, de som ikke hadde sagt synden og verden farvel, de som ikke hadde åpnet sitt hjerte for Herren, av de andre var det ingen som vågde seg og holde seg til dem. Jeg skal si det var skille mellom frelst og ufrelst, men så fantes det ikke skille mellom de troende på den tiden. De troende var sammen, men så var det skarpt skille mellom alle de troende. De andre, det var de ufrelste. Av de andre, så var det ingen av de ufrelste som vågde seg. For de hadde vågt seg opp på plattformen da. Og nei, i urkristendom så var det ingen med i et kor som ikke hadde åpnet sitt hjerte for Herren. Og ingen var med i et kor som ikke hadde sagt synden og verden farvel. Nei, de vågde ikke. Det var sånn Guds respekt med de troende. at de slapp oss å si noe, men de holdt det på god avstand. Jeg kan ikke si mer om det. Jeg kan bare si at Sjurlot, det er ingen som kjenner Sjurlot, det her noe annet, eller det som måtte ha drevet fiske i gamle dager. Men det er en som heter Sjurlot, som drev skipshandel i Haugesund, en stor skipshandel, en stor konkurrent til det. En annen skipshandel. Så de som seilte på sildefiske, de måtte vel innom en Sjurlot ro, og ikke bare til Kyvik, og så skrev han en bok. Og i mine unge guttadager så var det ingen bok som gjorde et sånt inntrykk på meg som den boken som Sjurlot skrev, og titlen den var «Det blir aldri som før». Og det kan jeg bare stadfeste i denne forbindelse, det blir aldri som før. Det blir aldri som det var i urkristendom. Det blir aldri slik som det var når menigheten for første gang sa synden og verden farvel og åpnet sitt hjerte for Herren. Og alle de troende som sa synden farvel, de var en flokk, ett hjerte, en sjel, hadde alt felles. Det var bare ett samfunn av de troende. Kom til Åkra, så skal du finne så mange samfunn av de troende, så etter det begynner å gå rundt i hovedet på det. Og på Karmøyene vil jeg ikke snakke om. I Norge, ja, vi begynner vel snart å få så mye samfunn at det går i stort for både den ene og den andre. Nei, det kan jeg ikke si noe om. Jeg hadde lyst til å si noe om disse fire som står nevnt i Bibelen, som drog ut, som sa ja til kallet, som tok imot innbydelsen, og som var i det vidunderlige, lykkelige selskap, som drog ut ifra hedenskapets mørke, hadde sagt ja til kallet ifra herlighetens Gud, og var på vei for å se det land som Herren ville vise dem. Et land som ingen skulle ha strev med, men som Herren sa skulle flyte med melk og honning, og de skulle komme inn og så nyte fruktene av noe som andre hadde strev med. Så de selv aldri hadde lagt to pinner i kors med på. Der nevnes fire forskjellige personer som drog ut i sammen. Og disse fire som drog ut i sammen den gangen er representert i denne forsamling, det kan du være brennende sikker på. Jeg er ikke i stand til å påvise hva slags person som du svarer til av disse fire. Men jeg vil få lov å lese det for deg, slik som det er fremstilt i Bibelen. At den første det som nevnes her i det 31. vers, det var Tara som tok av sted. Tara. Ordet Tara er forklart at det betyr. Jeg er jo ikke i stand til det. Og jeg bygger ikke mine bibeltimer på ordenes betydning. Jeg bygger det ikke på disse gammeltestamentlige avskygninger, noe av det jeg sier. Men jeg bygger den nytestamentlige lære med å få det fremstilt ut ifra denne symbolikken, slik at det blir lettere å forstå og se. Hvis jeg ikke hadde klare lære ifra skriften som stadfestet det, så kunne jeg aldri våge å forkynne det som en guddommelige sannhet. For det viser seg av og til at ordene har forskjellige betydninger, og de lærde strides om det. Men når det gjelder Tara, så forteller de at Tara betyr to ting. Det betyr omvender, en som omvender seg. Og det betyr oppsettelse, en som oppsetter. Ikke avlyser, men en som oppsetter sin omvendelse. Omvendelse. Det er en umulighet å komme ut ifra Ur i Kaldea uten det omvendelse. Det er en umulighet å komme inn himmelens port uten at du omvender deg. Og derfor, når dette kaller, når Gud sier kom, så sier han i forbindelse med dette vidunderlige kom og innbydelse i Apostlene 17 og det 30. vers, at Gud byr lider nu menneskene alle, alle steds, at de skal omvende seg. Det er et budskap i Bibelen som går ut på ikke at en og annen, men at alle skal omvende seg. Og så har jeg lest noe i Lukas 15 som jeg er så glad for. Det er glede i himmelen over en synder som omvender seg. Han tror det er glede i himmelen når det er en som omvender seg, så åpner sitt hjerte for Herren og sier synden og verden farvel. Tar av en av deg. Og jeg har møtt, og jeg har opplevd og stiftet bekjennskap med mange i mitt liv som har møtt kall fra Herren når Herren sa kom. Og så var de lydige imot kallet, og så sa de ja, og så omvendte de seg. Så tok de imot kall. Og så gikk det på samme måten med de som de gikk med tar. Da ble en oppsettelse. Kom til din frelser, syng vi en sang. Oppsette ei. Tara, han kom på kall. Han tok imot. Han begynte på reisen. Men vi har jo sangere, og de er inspirert av slike ting som dette, og de synger slik, begynte ikke enn. Det må du vite. Og den begynnelse som Tara foretok, den enda dårlig. Han begynte, han tok imot et kall ifra Gud om å forlate Ur i Kaldea og reise til Kanans land. Og så begynte han på reisen til Kanans land, men han kom aldri lenger enn til Karan. Og så dør han i Karan. Og det er det mest triste jeg kan lese i Bibelen, og det er vanskelig for meg å lese dette uten at det er noe som går gjennom merg og bein. Men dette er så langt tilbake i historien at de klarer ikke å påvirke meg i den grad som når det gjelder naboer. Når det gjelder naboer, når det gjelder kjente, så får høyre kalle når Herrens herlighet kaller de og lokker de, og så sier de ja, og så tar de imot for å reise til løftets land, og så kommer de aldri lenger enn til Karan. Oppsette ei, her er et budskap ifra himmelen. Lukas evangeliet, 8. kapittel, det 13. vers. Lukas evangeliet, det 8. kapittel og det 13. vers. Vi leser det. Jeg ble grepen i et sitatfeil i forrige time, og det er jeg nok altså skrekkelig utsatte for å gjøre. Det er i alle fall ikke med vilje. Lukas evangeliet, det 8. kapittel og det 13. vers. De på stengrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det. Det er noen som ligner på Tara. Det er noen som ligner på deg som har hatt i våre møter, som fikk høre ordet, som fikk høre kallet, og som ikke avviste det, men som tok imot det, og tok imot det med glede og med begeistring, fordi de trengte det. Da vakte du en lengsel, og så fikk de lyst, og så tok de imot. Men de har ikke rot, de tror til en tid, og i prøvelsens stund faller de fra. Jeg skal ikke si noe mye om det. Det er så forferdelig alvorlig. Det er sånne gruoppvekkende konsekvenser. At hvis ikke dette budskapet kan nå din sjel, så kan ikke jeg hjelpe deg. Men den himmelske Gud hadde en mening med at du skulle være en tilhører på dette bibelkurs. Og ikke bare høre ordet på en sådan måte at du ikke har rot i deg, og bare holde ut ei tid. Og så kommer du ikke lenger enn til Karan. Det var ikke det som Herren hadde i tanken når han kalte deg og tilbød deg. Det var Kanans land. Hva var det som fikk karen til å oppholde seg, para til å oppholde seg i karen. Var det, ja, jeg skal si hva kara betyr. Men det betyr ikke bare det her i dette ordet, men det betyr i det praktiske liv. Så ikke bare tara her opplevde, men de slo seg ned der hele bunten. Denne karen, det er oppsettelse. Det er en plass som du oppsetter. Og det er en oppsettelse som ligner på den i prøvens stund, som sto i Lukas 8. Men den verste prøven er ikke det som du tenker, så når det ble motstand, når det ble forfølgelse, eller når du skulle begynne å skjemmes for at du hadde tatt imot Jesus, når det gikk deg imot. Men jeg skal fortelle deg hva som er det tiltrekkende for oss alle i sammen der i karen. Vi skal lese det litt bittegrann senere, nøyaktig. Men der slo de seg ned. Det var det tiltrekkende på denne plassen. Det var ikke det som var oss imot, men det var medgang, om du vil det. Det var det behagelige, ikke det ubehagelige. Det er ikke forfølgelsestider som er Guds fiende. Men det er medgangstider, det er velstandstider, det er forlystelseslivet. Det er det som tar knekken på menneskers sin beslutning til å omvende seg. Jeg skal ikke lese mer om det der foreløpig. Jeg vil bare nevne disse fire. Den andre som drog ut det var Abraham. Det som er kjent med Tara, det var at han omvendte seg fra et liv i dette som han hadde vært, og så begynte han et nytt liv å leve. Det kunne alle se, og alle forstå. Og det som Abraham er kjent for, det er for sin tro. Abraham er ikke kjent for sin omvendelse, men Abraham er kjent i Bibelen for sin tro, og for sin bekjennelse av sin tro. Og det er noen mennesker som sier synden og verden farvel og åpner sitt hjerte for Herren, og de er blant de sterkt troende, og de reiser seg opp og kan vitne om hva de tror. Og du store mirakel, altså, men det er vidunderlig godt. Det er vidunderlig godt å kjenne seg igjen på en Abraham. Jeg vet på hvem jeg tror. Jeg skal lese bare et par skriftsteder i den forbindelse. Hebreerbrevet, det 11. kapittel og det 33. vers, står det om Abraham at ved tro var Abraham lydig, så han drog ut. Og denne tro som gjelder i Guds rike, står også omtalt i Galaterbrevets 5. kapittel og det 6. vers. I Kristus gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Det er ikke tro som tennes av kjærlighet som gjelder. Men det er bare slike tro som er virksom ved kjærlighet. Alle kunne se at Abraham var en troende. Det er enkelt av oss som det går an å se det på i Guds forsamling. Og høre det på. Jeg er sterke i troen. Vi kan vitne om det. En tro som har seiret. Og ikke bare det at han er virksom på den måten, men virksom ved kjærlighet. Jeg vet ikke, jeg skal snakke skrekkelig forsiktig og tålig om meg selv i denne forbindelse. Men det står i alle fall i 1. Johannes brev, og det 5. kapittel og det 19. vers. Og jeg må i alle fall gå inn i den flokken. Der står det at vi elsker. Men det er fordi han elsket oss først. Jeg skal ikke snakke høyt om den der gjenkjærligheten jeg har. En sang altså synger så svak en gjenklang av din kjærlighet. Men jeg må få lov. Jeg er en av de som gjør meg kjent både hjemme og utenfor heimbygder. Men at jeg tror på den her Jesus, så jeg står i glasshus. Men jeg må få lov å gi uttrykk for, uansett hvem du måtte være, sier jeg på. at jeg er blant deg som er blitt litt glad igjen. For han som var så glad i meg, at han døde i mitt sted. Jeg vet jeg er i selskap med Peter. Det er mange som kjenner meg at jeg har sviktet akkurat som Peter. Og jeg kan ikke si at jeg elsker Jesus mer enn noen annen. Er det så, Peter, sa Jesus, at du elsker meg mer enn disse? Jeg kan ikke svare ja på det at jeg elsker Jesus mer enn en eneste en her. Men jeg kan svare det som Peter svarte Jesus. Du som vet alt. Du vet at selv om det er ting i mitt liv som forteller at jeg ikke skulle elske deg. Du vet at jeg har deg kjær. Det under har hendt i mitt liv. At jeg ikke brydde meg om Gud. Jeg ble glad i han fordi han elsker meg Gud. Det er så svagt, men det gjelder. Det gjelder. Men det var ikke bare disse to. En var kjent ved sin omvendelse, og jo kan skjønne han hører Herren til, for han har jo omvendt seg fra et ugudelig liv, og nå lever han i lag med de troende. Han må nå være en kristen. Og han der, han må nå være en kristen, og han må nå høre Gud til, for han har nå en rette tro, og han har en sinnsforandring. Han er blitt glad i Herren, han som før var glad i verden. Så det er ikke noe påtatt. Men så har du en tredje som omtalt her, det er Lot. Og Lot, han er altså litt av en problemfigur i Bibelen. Ja, det er han. Og han er en problemfigur, like som mange andre i bygdene våre er en problemfigur. Vi har altså noen som kommer inn på, jeg har forretning midt på hjørnet på Åkra, og så faller det seg slik altså at folk kommer inn, og så spør de etterpå den ene eller den andre, hvor bor han, eller kjenner du han, og kjenner du henne? Ja, så gjør det. Er det et kristen menneske? Men herlighet, altså, det skal jeg si, er problematisk å svare på i mange tilfeller. Det er minst for oss å svare på, jo, det er, han har omvendt seg, han var en ugudelig knekt, men nå har han omvendt seg, nå lever han rett og pyntelig. Jo, det var en som hadde radikal omvendelse. Kanskje når han er frelst. Eller så har du han som vidner i bedhuset til stadighet, eller hun som vidner til alle tider, eller ber for bønnemøt. Jo, kanskje når hun har en sterke tro. Jo, hun er kjent i bygden som et troende menneske, hun vidner og ber. Men så har du andre sånne problemindivider som ligner på Lot. Og vet du hva Lot betyr? Skjult. Ja, det betyr. Og det er noen iblant oss som ikke er kjente med noen radikal omvendelse. For de har ikke vært ute i noe radikalt, og så er de ikke kjente i flokken som med noen radikal omvendelse. Og så er det noen iblant oss som er sånne problemindivider. De har aldri hørt i bitt på et møte, og aldri har vi hørt i vidner. Men det er noen sånne her for aldri, som ikke vidner. Så ingen har hørt lyd i, men som går i flokken. Og er med. Å, herlighet, har det vært behov noen gang for sjelesorg for Lots kristne, så er det i alle fall våre da. Jeg skal ikke fantasere noe om disse, om Lot, for når hans historie er skjult, så er hun skjult. Men det er dog sagt noe om han. Og noe som jeg vil få lov å dra fram som er dyrbar. Alt å føre skreven oss til lærdom for at vi skal ha den trøst som skriftene gir. Og nå skal jeg få lov å prøve å trøste deg som måtte ligne på Lot. Jeg vet ikke om det er altså ortodoks rett å trøste folk som ligner på Lot en gang. Du kan ikke trøste sånne folk. Jo, jeg vil prøve å trøste deg om du skulle være her som måtte ligne på Lot. Som lever her i det skjulte, det er ikke så offensielt hverken med din omfendelse eller din tro. Men du går her i venneflokken. Der står om hvorledes det gikk til at Lot kom seg ut. Det var at det var noen som tok han med. De tok han med. Når de andre drog, så tok de han med. Det er noen som ikke har noen annen omvendelse. Det er noen som ikke har noen større troesbekjennelse og fått gitt uttrykk for noe. Det var noen som tok dem med, og så lot de seg ta med. De lot seg ta med. Det er noen her i forsamlingen som ikke kjenner til noe annet. Det var noen som ville ta deg med til himmelen. Og den motstand som du hadde, den gav du opp. Og så lot du deg ta med. Er det noen her som har en sånn svak begynnelse? Jeg vil lese for deg et ord i profeten Zakarias, det 4. kapittel og det 10. vers. Hvem vil forakte den ringe begynnelsesdag? Hvor verden? Den ringe begynnelsesdag når omvendelseshistorien er så skjult, den er ikke omtalt engang. Når troen ikke er synlig engang, det er ikke noe annet som er nevnt at Lot ble tatt med. Gud i himmelen skal ha takk for alle som forsøker å ta noe med seg til himmelen. Og Gud i himmelen, gi at jeg ikke legger det ansvaret av meg i livet, men at jeg ikke forsøker å ta noe med. Han tok noen med. Om det er en ringe begynnelsesdag, så skal du ikke ringakte det. Lot havna i himmelen fordi det var noen som tok han med. Når de sjøl sa ja, og når de sjøl skulle dra, så var det noen som tenkte på han. Jeg kan ikke si mer om det. Jeg vet bare det at Jesus har sagt at den som ikke er imot oss, han er med. Han er med. Den som ikke er imot Jesus, han er med. Det er noen sånne som skjuler seg iblant oss, som er tatt med av kristendommen, av kristendomsforkynnelse, av kristendomsoppdragelse, av kristne tradisjoner. Jeg vet det er ikke ortodoks å trøste slike individer, men jeg står her for himmelens trone, og med bevisstheten om at jeg sier skal jeg møte igjen med Kristi domstol. Var det rett jeg sa? Ingen har rett å forakte en ringe begynnelsesdag. Gud, gi at du fikk frimodighet å være i venneflokken fordi du har latt deg ta med. Om du ikke har så klar omvendelse, om du ikke har så klar for deg noen bekjennelse, du vet du vil ikke være i verden, du vet du vil være hos Jesus. Det holder med det. Kunne det hjelpe noen? Kunne det trøste noen? Det er i hvert fall ikke en trøst han har når Bjerkrem skal gi, for det er en trøst og ingenting er verdt. Det var en annen ting som jeg tror var med og bevegte Lot til å slå lag just når de andre dro. Og jeg kjenner i alle fall mange i min bekjentskapskrets som har dette å takke for at livet i verden tok slutt, og de kom sammen med de troende i venneflokken. Og det var, så her står, en kort og konsis opplysning i det 28. vers. Og Haran døde hos sin far, Tara i sitt fedreland, far til Lot. Han døde midt oppi alt dette her. Og hvor mange er det ikke som kan vitne om at det var ensomheten og hjelpeløsheten som meldte seg et dødsfall i den nære familien. Når han far døde, det var ikke en drastisk omvendelse. Det var ikke en klare troes bekjennelse, men det var at han far død. Han far død, og så følte jeg meg så hjelpeløs og ynkelig, sa han. Jeg omvendte meg til Herren. Jeg ga meg til Jesus. Jeg kan ikke si det. Jeg vet bare et ansvar som jeg forsøker å ha på mine skuldre i denne stund, og ønsker å bære på mine skuldre så lenge jeg lever, i Romerbrevets 15. kapittel og det 1. vers. Og jeg skal ikke bruke det verset i noen selvros at jeg føler meg som en sterke. Men der står, at de som er sterke, vi som er sterke, står der er skyldige og bærer de svakes skrøpeligheter og ikke være oss selv til behag. Det er det som er min skyldighet. Er det noe jeg føler meg sterk i, så er jeg skyldig i å hjelpe de svakes skrøpelighet. Og det var det en forsøkte på fattigslig vis ved dette. Og så var det en tredje. Nei, en fjerde. Nå har vi nevnt han karen som var kjent ved sin omvendelse. Og så har vi hørt om Abraham som var kjent ved sin tro. At det var troen og troens lydighet som brakte han ut. Og så var det Lot som ble tatt med. Men så har du Sarai. Sarai. Sarai, det betyr to ting. Det første Sarai betyr, det er å være ufruktbare, står det i det 11. kapittel og det 30. vers. Sara var ufruktbare. Jeg vet ikke hva så. Om det er noen her i denne forsamling som kunne tenke seg av den grunn å forlate Ur i Kaldea. Ur i Kaldea, så var det som Kain var. Han hadde evnen til å frembringe. Kain betyr evnen til å frembringe noe og offre til Gud som han skulle ha behag i. Har du forsøkt, om du har evne å frembringe noe for Gud, så Gud kan ha behag i og velsigne deg, slik at du kan møte Gud uten å bli dømt og uten å gå fortapt? Kan du frembringe noe å møte Gud med og stå det for Gud, den hellige Gud? Sarai drog ut på grunnlag av at hun hadde ingenting å frembringe. Hun var ufruktbar. Det er en sanger som synger det slik. Ble min iver aldri matt, gråt jeg både dag og natt. Syndens pletter er dog der. Jeg er ikke i stand til å frembringe noe offer som kan få min synd bort. Er du ufruktbare til å få frelsesvisshet? Er du som sitter i denne forsamling i besittelse av full visshet om at synden din er tilgitt? Har du klart å frembringe syndsbekjennelse nok? Har du klart å frembringe nød nok, gråt nok, jammer nok og iver nok, gråt jeg både dag og natt, og ble min... Ja, men du må ta det alvorlig. Ja, du nytter ikke, og så bare møte Gud med et smil. Du må ta det alvorlig, du må komme i syndene. Ja. Har du hatt syndene nok, slik at du kan få frembringe det vidunderlige resultat? Nå er jeg sikker på at jeg har syndene forlatt. Denne Sarai så drog ut fordi hun var ufruktbar. Hun kunne ikke frembringe noen ting i dette landet. Så fikk hun lov å komme til dette. Hun ble frigjort av Herren, betyr det. Sarai så var ufruktbar. Det betyr frigjort av Herren. Og det kan jeg fortelle en hvem som helst i denne forsamlingen. Dette er en erfaring som stemmer overens både på Karmøy og Valderøy, i Norge og i hvert land. Du får aldri klare å frigjøre et menneske som dyrker Gud etter sitt eget lys på en naturlig måte og prøver å tekke Gud og frembringe noe for behag. Du får aldri frigjøre dem ifra det der gjerningsbrevet hvis ikke Herren får frigjøre dem. Og den eneste måten Herren kan få frigjøre et menneske som holder på med gjerningsvesen og strev og krav for å frembringe, for å få noe av Gud. Det er bare ord om korset. Da dette budskap jeg forstod. Ord om korset. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro. Jesus, du døde på korset for meg. Nå kommer toppen. Det er topper på kanserkaker. Det har jeg alltid sett når jeg har vært så heldig. Jeg har fått vært med så fine selskaper av kanserkaker. Men det er vel samme sorten hele veien, tenker jeg. Ja, det er en topp, men det er samme sorten, det er samme gode hele veien. Gud har bare det beste. Det beste i bunnen og beste på toppen. Og nå kommer det altså det som er på toppen av denne beretningen. Det er at Sara betyr en tredje ting. Det betyr at du er en fyrstinne. Så det er egentlig betydningen av ordet Sara. Og en fyrstinne. Hvorledes kan en lovtrell, hvorledes kan en som har evne, ikke en sånn skrøpelig som ikke formår noe, men en sånn Saulus fra Tarsus, så virkelig evner å frembringe noe. Han som etter loven var ulastelig, han som hadde satset alt på å frembringe noe, for å tekkes Gud. Hvorledes skal du få en sånn lovtrell til å bli en fyrste? Og hvorledes skal du få forvandlet det der greiene der? Jo, det står i 1. Peters brev, det 3. kapittel og det 5. vers. Og det kan aldri sies klarere og enklere. Det er en vidunderlig naturillustrasjon som vi har i det daglige liv. Der står 1. Peter 3 og det 5. vers. Således prydet de hellige kvinner seg, like som Sara. Og det som gjorde at Sara prydde seg så ble en fyrstinne, det var at du var Abraham lydige og kalte ham Herre. Men det ville jo ikke bli altså godtatt i Norge i dag med likestilling og alt det der hendelsesløse som ble. Det stemmer jo ikke med Bibelen. Men jeg skal fortelle om noe som stemmer. Det er en lydighet som ikke er slaves lydighet. Det er kona sin lydighet imot mann. Det er ikke slavelydighet hvis kona er lydig imot mann, hvis du er glad igjen. Nei, hvis mannen er god, hvis mannen er snill, hvis mannen er en gilde mann, så er det ikke en slaveri å være lydige mann. Og jeg skal fortelle deg, det blir ikke noe slaveri for meg å bli lydig imot Jesus. Jeg er ikke blitt en slave, men det er av hjertet frivillig å være din, Jesus, det livet. Å være din, det er lykke underbar. Du har ditt hjerteblod for meg og givet, og åpnet frelseskilden rik og klar. Og bare til slutt, så må jeg få lov og så gjøre slutt på Lots dager i Karan, for han havna også der. Abraham var også der. Og Sara var der. Men det var bare tre som kom ut, og det er det som gjør at jeg gråter med tenners gnissel. Med de som kjenner, så tok imot ordet med glede hjemme på Åkra. Det ikke kom ut ifra Karan, så aldri nådde Kanans land, ikke himmelen, men de nådde ikke engang løftenes land. De ble varende i en oppsettelse. De gav aldri opp. Nei, men det var bare en oppsettelse. Tara avlyste ikke turen til Kanans land. Men han tok et opphold i Karan. Ikke for å avlyse, men for å oppsette det en liten stund. Og den oppsettelsen, det var en prøvelse. Det var en prøvelstund. Og det var ikke en prøvelstund at det var vondt å være. Det var ikke lidelser. Det var ikke motgang. Det var ikke forfølgelse. Men jeg skal lese for deg hva det var. Kara, vaneveien. Det er ingen som kan reise fra Mesopotamia til Kanans land uten å reise veien om Kara, vaneveien. For det er bare den veien det går an å komme fram på. Og den som skal forlate livet i denne verden, og sier ja til Jesus og kommer til løftene og får slå seg ned og bo i løftene hos Gud, han må gå denne karavaneveien. Det er ingen som kommer utenom denne prøvenstund. Derfor var de der alle fire. Karan betyr hindring, og det betyr oppsettelse. Men det er en Laban i Karan, og din lange Laban, sier de til meg av det, men jeg håper det at jeg ikke skal være en åndelig Laban. Ja, det håper jeg. Men jeg er ikke sikker. Men det er det forferdelig. Hvis det er, så kan du gjerne være en åndelig Laban uten at du ville det. En Laban i Karan, det står i 1. Mosebok 27 og det 43. Vet du hva Laban betyr? Det er skrekkelig at han har fått så dårlig navn og rykte i omtalen. Når de sier det til meg om at du er i Laban, så mener jeg ikke noe fint med det. Ikke noe kjekt med det. Det er ikke en god attest å få å være en Laban. Nei, da mener de noe. Jeg vet ikke hva de mener. Men altså, i Bibelen står det hva de mener med en Laban. Laban betyr hvite og herlige. Det er ingen større fare for en som har sagt synden og verden farvel, og som har åpnet sitt hjerte for Herren, enn at når det kommer noe medgang, noe mildt, noe kvitt, ikke synd, men noe kvitt, ikke noe dårlig, men noe herlig. Det kan ikke være noe galt å ta et opphold her for en kort stund. Skal ikke avlyse det. Skal ikke avlyse turen. Skal ikke avlyse det at jeg har sagt ja til Gud. Jeg tar bare en kort opphold her. For her var så kvitt, og her var så herlig. Første Mosebok, det 24. kapittel og det 55. vers, så sier Laban til hun som stod på vel, så var i karen, så sier han, la piken bli hos oss, ikke for alltid, la piken bli hos oss noen dager, 10 dager eller så, i sånne liten stund. Ja, ja, hvem er det som ikke har slått sin nede, sier denne forstanden. Når du åpner ditt hjerte for Herren, og sa synden og verden farvel, hvem av oss kan si oss fri at vi ikke har vært innom der på denne karavaneveien, så ikke tiltrekkes av dette, så ikke slår seg til ro der, for en 10 dager eller så. Så bosatte de seg der, står det. Og de kom til karen og bosatte seg der. Og der skjedde noe trist. Der døde Tara. Ja, der døde han. Så døde Tara i karen. Han nådde aldri frem. Men de andre tre, både Abraham, Lot og Sara, de dro ut ifra karen etter farens død. Det var et prinsipp som tok slutt. Så fikk de ut ifra det oppholdet der, og så sluttet jeg mitt vitnesbyrd i denne tiden. Og det er et prinsipp. Så fikk meg ut ifra alle slike oppsettelser og opphold. Og dette prinsippet det var å bygge på min omvendelse. Og når du bygger på din omvendelse, er du til Herren rett omvendt. Har du klart å omvende deg 100% som han ber sa? Har du fått det til? Er det alvorlig nok med deg? Bygger du din frelse og din antagelse hos Gud på din omvendelse? Det er noe annet jeg bygger det på. Jeg bygger det på Guds godhet. Og det var denne Guds godhet de kom i hu. Når han omkom der, så kom de Guds godhet i hu, og Guds godhet er det som driver oss til omvendelse. Jeg kan ikke si mer. Jeg vet ikke om jeg klarte for å gi deg hjelp. Det var i alle fall det som var ønsket. At vi kunne få lov å fortsette i 3. time å lese dette vidunderlige som det står, og få lov å ta deg med. Og de kom til Kanans land. Men jeg ønsker at ingen som kom til bibelkursen skulle være utenfor dette reisefølget, som kom til Kanans land. Til det landet som Herren ville vise deg. Det er det vi skal prøve å stanse for i morgen på første bibeltime. Og du skal få se på disse vidunderlige steder som Herren tar oss med på når han skal vise oss landet. Du får ikke se landet med en gang når du kommer til landet. Du kommer til grenser da. Og der står Herren, og så tar han deg med. Og så er det noen plasser han tar deg første med. Og så tar han deg lengre med. Og lengre og lengre, og så kan du selv lese, så blir det mer spennende etter hvert. Herre Jesus, gå med for ditt åsyn. Dype, stille, sterke, milde guddomsord ifra himmelhavn, som kaller, som beder, som sjeler leder til den gode hurdes fall, som vittner om hva oss er givet, at Jesus er vår vei til livet. Amen.